Myslíme, že já bych, když dovolíte, přivítal, tak jak se stalo dobrou tradicí pana magistra Rudolfa z Kamnice, který dneska bude hovořit na téma Alkama, matka Ramana Maharishi. Toto je téma, které vždycky vzbudí mimořádnou pozornost citlivých lidí a já jsem si dovolil ještě, než pan magistr usedl, malinký takový dotaz, jestli mohu uvést jeden z příkladů, který s tím trošinku souvisí právě v tom jeho tématu, to je jistá rizost charakterového směřování maminky Ramana Maharishiho, příkladu pozitivního pro utváření se nejen jejího vzácného syna, ale jako příklad pro nás. A možná to bude příklad, nebo ta zkušenost, kterou si dovolím uvést trošinku, zpočátku úkorná nebo negativistická, ale tak jako všichni z nás, většinou čteme i určité glosy, sloupky v denním tisku a víme velice dobře, že to přece jenom ovlivňuje názory čtenářů, že to působí na utváření postojů čtenářů, lidí, mladých lidí zejména. Tak návaznosti právě o čem bude hovořit pan magistr, si dovolím uvést takový malinký příklad toho, co člověka někdy malinko hledá výraz, myslím říct rozhořčí nebo rozesmutný, ale každopádně nepůsobí nějak tak pozitivně na dobrou náladu, abych byl úplně konkrétní, pročítám noviny denní a dnešní Právu, kde je taky sloupek pana Hanáka o smyslu směřování, respektive o tom, čemu mladí lidé mají dávat přednost ve svém utváření, tak je tam taková malinká polemika, která vznikla na základě posuzování pořadu Hledáme superstar. Je to možná trošku odlišné téma, ale přece to dává jisté zamyšlení nad tím, proč je adorován přístup mladých lidí k tomu, čemu se říká uctívání hvězdy, vybudované častokrát jenom na vnější reklamě, která postrádá nějaký hrubší zásad. A ještě budu úplně konkrétnější, pan Hanák píše, že to je naprosto v pořádku, že mládež v dnešní době přece nebude dávat přednost příkladům typu svatého Martina, který zahalí do svého rozseknutého pláště vrznoucího žebráka, nedej bože. Nebo dokonce si nenechá na sebe působit nějaké pozitivní symboly z básně o topiči elektrárenském, o který dnešní mládež nemá zapotřebí. Já mám takový pocit, že nevím, jaký je váš názor, nebo jak tato symbolika působí, ale myslím si, že to velice úzce souvisí s úplně opačným postojem, který právě slýcháváme v těchto tématech vzácných, které pan magister přednáší. A možná, když by na závěr bylo možné, můžeme-li ho snad dovolíte i mým jménem poprosit, jestli by se třeba mohl v diskuzi zmínit o těchto postojích vzývání adorování vlastního ega, že jo, prostě bez jakýchkoliv mravních zásad. O tam totiž uvádí pan Hanák, že přece není podstatné pro mladé lidi, jestli je lepší nebo výkonnější, že důležité, jakou má píli energii a schopnosti. Ani zmínka o tom, že tu existuje ještě jiný rozměr, ten, ke kterému směřujeme. Takže to jenom jsem si dovolil takhle uvést. A zajímal by mě i váš názor na tyto způsoby prezentací takových podobných pořadů, které jsme denně svědkem s následnými dopady v chování mladých lidí. Děkuju a poprosil bych paní magistra o vystoupení.
Tak teď nevím, mám odpovídat hned nebo až potom. Tak snad by byla to vhodnější teď, když bylo to téma tedy nadhozeno. No, já mohu odpovědět na to jedině tak, jak se na to dívá indická filozofie, filozofie Advaity, filozofie Ramany a podobně, to, o čem si tady povídáme. Tak v prvé řadě je to, ať se vám to zdá nebo nezdá, všechno, co se děje, teď jsem zrovna překládal a překládám Bhagavad Gita, ano, A jak ty jsem překládal 8. kapitolu a tam je 7. kapitolu a tam je o gunách a tam zrovna říká Krišna, všechno, co se děje, ať je to harmonické, ať je to vášnivé, ať je to těžkopádné, všechno se děje skrze guny, které mám, ano, které teda sám vytvářím. Já nejsem jimi, ale oni jsou ve mně. A čili všechno, co se děje, děje se s mou, jak bych řekl, s mým popudem. Nicméně, tak to je jedno konstatování, že se nic nevymyká, té, ať se nám to zdá nebo nezdá, božímu souhlasu, aby se to stalo. Za druhé, to, že oni tedy takto mladí lidé se vynášejí do sami, jak tam bylo řečeno, teda píle a tak dále, se sami vynášejí do soutěživosti, samo o sobě není špatné, pokud to má hlubší podklad. Nicméně v takových 18-20 letech je zpravidla vůči tendenci a vůči gunou právě rajas. No. Já se pamatuju sám na sebe, když mě bylo, no tak mě bylo méně, to mě nebylo tolik, to mě bylo teda asi 13-14, ale tehda byl jazz nový, ano, to bylo prostě nás v roce tak 36-7, čili jako, skoro něco jako diluvium, jo, tak to jsem poslouchal, tedy miloval jsem Chicweba. Chicweb byl, to vy asi jenom teda milovníci, to byl bubeník, ano, a ten měl, on byl takhle malinkatý, nemocný, a museli ho přivazovat k židli, protože on, když tak mlátil, tak až to jeho tělo vyskakovalo. Takže, ale ten hrál nádherně. A hrál, pamatuju, za skladba se jmenovala Kongo. A já by tehda nebyly elektrické gramofony. A já vybral tu nejsilnější jelu, která byla. A ještě jsem to ucho, aby to hodně mě řvalo do uší. Ano, zkrátka dobře, v tom věku je ta psychofyzická korelace spíš naladěna na rajasické tempo a na změny, na události, protože si myslí, nemají zkušenosti ta bytost, že musí v tom rajasu, v té mnohosti najít informace a štěstí a že je najde. A tak tohleto podporování, ovšem, to je jedna věc, ale takové názory pana Hanáka, tak jsou druhou věcí. To je, mládí se tak chová přirozeně. Mládí musí mít drásající tóny, musí mít drásající světla, musí smyslově, logicky je smyslově orientováno a doufá, že ze smyslu nastane jeho nasycení. To je hluboký omyl, ovšem předtím se musí nasytit. Čili já bych neviděl ten konec, tedy nějaký, nebo to, co se děje jako nepřirozené, to je přirozené. Teď je ta medializace větší, tak taky to tak je. Ovšem samozřejmě, že tím netím štěstí nedojdou. Pokud si všímáte třeba těch posledních superstar, co už dneska jaksi vyvádí, až na tu druhou, která teda moderovala velmi hezky, jestli jste si všimli, nějaký pořád, ano, ta nespívala, jenom moderovala, tak ty ostatní dělají takový ty vylomeniny. No. A když se podíváte do těch očí těch lidí, tak toho tam moc není. Oni si musí projít, pane doktore, musí, jako všichni mladí, musí si projít smyslovým nasycením a zjistit, že v tom to není. Že je to daleko víc v tom plášti toho Martina, v tom soucitu a milosrdenství, než tedy v tom. Je to takto a vůbec to teda bych z toho nebyl rozčarován, nebo teda, že se něco děje. To je, myslím, tak úměrné, ale božství naprosto nespěchá. To, že se děje s jeho vědomím a když nastane čas milosti a dotkne se v těchto lidech, oni se úplně změní. Pamatujete na Bridget Bardot? No to bylo přeci sex symbol a já nevím, co všechno. Ano, pamatujete? Ti starší trochu, ano. A byla to teda opravdu hezká ženská. Ano, no a pak, co se s ní stalo, že? To ochrana zvířat v největším slova smyslu a bojovnice za všechno možné. Ona se toho nasytila, jestli v tom není to štěstí a začala propozovat úplně něco jiného. A tak to je. Lidi se, no, mládí se musí vyblbnout. To, prosím.
Já bych jenom, když dovolíte, naprosto souhlasím. Zatímat se potřeb vždycky jaksi v té emoci, v tom smyslu, v senzuální, řekl uspokojení, ale já si myslím, že přeci jenom ten koridor nic nebrání v tom, aby na příkladě třeba pana Foglera, na příkladě řady jiných jaksi momentů situační her, kde se vybije prostě, kde ten malý člověk opravdu na základě situace, kdy bojuje, kdy prožívá velice romantické a dobrodružné chvíle, je to postaveno na mravním základě. A to si myslím je přece jenom rozdíl proti tomu, než budu čekat, než se vypiju a poznám to pravé, když nebudu orientován i v té dobrodružné situaci. Rychlé šípy, bratrstvo kočičí bratsky, naopak mnozí ideologové, psychologové, komunističní to odsuzovali jako něco požvazného, něco plitkého, mělkého, nicméně mnoho generací na základě asi pětiletého výzkumu. Tyto základy měla v sobě na základě těchto bojových her, na základě těchto obříků, statečnosti, pravdohodnosti. A myslím si, že úroveň těch her, které se prezentují teď, v běžném fóru, tento základ postrádají. V tom je jediný můj pocit malinkého rozčarování. Ať už se týče i osnov škol, oficiálních vydaných manuálů, stejně nebo ve spolupráci s paní Petrou Buzkovou, tam je všude kladen důraz na racionalitu, úspěch a pragmatické způsoby chování. Ani zmínka, ani část tomu, čemu se říká utváření citové, etické kvality člověka, já nechci působit nějak mravoučně, nebo že bych nebyl zrovna stejný jako ty děti, které byly předtím, té naší generace, nebo teď. Ale to usměrnění navzdory tuhému režimu komunistickému byla možnost častokrát většího uvědomění si mravního rozměru než teď, kde už se vůbec nepřipouští.
Ano, pane doktore, abychom to trochu, jako, abychom neodbočili od tématu. Toto ale není problém mladých. Tohle to je problém těch, co jim je předkládáno. Čili vytvářejí to generace, nebo teda prameny, jsou to tedy Mála Hanáka, něco všechno, ano. Tam bych hledal tu odpovědnost. Na těch mladých to nemůžete dobře chtít, ty nevědí, ano. A teď ovšem, co se jim předkládá, je druhá věc. A to máte, jako třeba, jak byla teď, já to dobu krátce už to dělám, jak byla ta katastrofa, že ano, 26. A otázka Silvestru a otázka tedy Rachejtlí. U nás se nenašel v té naší reprezentaci nikdo, kdo by řekl, letos bychom to měli omezit, ano, anebo ať to není, ano. Tak to udělal Řím, Brusel, žádné rachejtle, nic, ano, protože jsou 100 tisíce mrtvých, tak jak je pak radování, ano. Vzpomeňte si radši tím momentem ticha, nebo tak, tohoto, že to není, vzpomeňte na ně, ano, a přispějte. Čili jedná se o spíš o odpovědnost té generace starší, než té mladší, ta bohužel, jako. A prosím vás, já jsem, to byste nevěřili. Jsem o tom mluvil s jedním člověkem, právníkem, a říkal jsem mu, no, že by se měli letos, teda ty rachejtle se mi nezdají, by se měli zakázat. Říkal, no to by byla katastrofa. A víte, jak on to zmínil, zúvodnil? Tak, no tím, že ti výrobci, ano, těchto všech, by byli přišli na grunt a ti lidé by byli, ty zaměstnanci by byli posláni domů a zvýšil by se počet nezaměstnaných. No to si nemůžeme jako stát dovolit. Těch, já nevím, 10, 20 nebo 30 zaměstnanců, nebo kolik to je, to bylo bráno jako vážný argument. Čili nechme toho už, protože to se i odpovědnost je na nás, na té starší generaci, a ta mladší se teprve utváří a vytváří. Ale i my i tu máme mezi sebou tu mladou generaci, čili ona vždycky ta, co je již dotknuta nebo intoxikována nějakým poznáním, že existuje něco jiného, než rajasické jednání, tak ty mladí nejsou tak špatní, protože ta medializace je právě těch křiklounů, ano, no, protože všechno, co je to, ale já bych o mladé generaci tak nepochyboval a sám ze své vlastní zkušenosti bych je bral takové, jaké zase jsou, a jsou to otevřené bytosti, které reagují na to, co se jí dotkne. Tak asi takto.
A už nechci vůbec zdržovat, jak si nejsem to tím mladé generaci, ale jsem to tím formováním mladé generaci, jak se to děje.
Jo, to ano, to s váma souhlasím.
Bylo dělané, jak si průzkum velice široký sociologický pořadě hodnotu mladých lidí, tak ne z jejich vlastně ženy, ale z hlediska indoktrinace postojů zlatotelední doby, tak uváděli, že první pořadí hodnota je úspěch, peníze, síla, moc, prestiž, nezájem vazby prostě pro pomoc třeba starým lidem. Já neříkám, že oni za to můžou, ale je to velké varování, protože oni si odnášejí ty vzory, které se jim prezentují. Prezentují se jim vzory těchto hodnot a v tom vidím dostupné. Toť vše, omlouvám se, že jsem zdržel, že jsem jaksi ten prostor zkrátil, ale vnitřně to tak pocítil.
Je to dobré, já bych to také ukončil, a asi tím, že každý hledá štěstí. A ono se jim nabízí a myslí si, že to štěstí najdou právě v tom. A oni musí dojít k tomu, že to je strašně omezené a že to není ono. V tom uspokojení nenajdou. A to byla i slova Ramana Maharshiho, že každá bytost hledá štěstí. Ano. Je svým způsobem a vlastně tím pádem hledá Boha. Protože svrchované štěstí je svrchované božství. A všichni to podvědomě mají v sobě zaryto, že něco takového existuje. A to je tedy to, co ono vše musí projít mnoha životy a mnoha zklamáními a mnoha nasyceními, než dochází každá bytost, dochází k tomu dřív nebo později, k tomu, že to, co je to štěstí, které je stále, není venku, ale začne ho hledat sám v sobě. Ovšem předtím ho musí venku pořádně tedy prohledávat. Je to doba, my jsme se scházíme poprvé v roce 2005 a je dneska 12. a před 12 dny se slavil 30. před 13 dny se slavil tedy 120, se slavilo 125. výročí narození Ramana Maharšiho. Z toho důvodu jsme dávali, můžete to pustit, jestli to tam ještě je. Ano, ta mantra, která oslavuje Om Namo Bhagavate Božství Sri Ramanaya. Sri Ramane, ano, to je takové mantra, které o tom to zpívá. Já bych zároveň dovolil, když dovolíte, dostal jsem nedávno, zcela nedávno, tenhle týden, od jedné stoupenkyně velice hezkou fotografii Ramana Maharšího. Když si teda prohlédnete, tak vidíte tu hlubokou lidskost, která tam je. Všimněte si toho králíčka, který tam je, sedí naprosto uvolněně, spokojeně v jeho, vedle jeho, tedy u jeho boku. Je to naprosto přirozená, vidíte v tom úplnou přirozenost, úplnou samozřejmost. A to je vždycky u těch velkých, že ze sebe nic nedělají. Ano. Tak asi toto. 125. velice se oslavovalo, tedy v Tiruvannamalai. Mimochodem, abych nezapomněl, mám vás pozdravovat z Tiruvannamalai. Jestli se pamatujete, tady se dělá v říjnu taková menší bělovlasá paní Němka, fotografovala to, tu, a dneska mě ve 3:45 volala z Tiruvannamalai a ptala se, co děláme večer, a já jsem říkal, že tady, ona myslela, že máme schůzku, říkal, ne, mám přednášku, no tak pozdravovala, tak zkrátka, dobře, dneska z Tiruvannamalai vyřizují pozdravy, ano. Tak, a tolik jako úvodem, a přicházíme k té přednášce o Alagame, o matce Ramany. Děkuju pěkně. Jste moc hodná. Tak, je to, možná, že vás to trochu překvapí, je to teda pohled naprosto jiný, než jsme zvyklí, ale s koncem, s darem, kterého nejsme schopni. Ano, je to tvrdá výchova, ale cílevědomá výchova, která se tu s ní stala a která byla potom vrcholně odměněna. A tento způsob a toto duchovní tedy zaměření je předmětem dnešní přednášky. Jak víte, já nevím, jsme si to říkali nebo neříkali, zkrátka dobře, poprvé, když se setkala matka s Ramanou Maharši, to bylo asi v roce 1900, nebo ještě po 1901 v Pavalakunru, to byl, tam se tak vystupuje, tak ona se s hrůzou poznala, v jakém stavu je, a přemlouvala ho, aby se vrátil zpátky, že bude přeci moc žít asketicky, jak bude chtít, ale on vůbec celou tu dobu, byla tam 3 dny, nepromluvil ani slovo. A ona potom, když byla jaksi plná stále v slzách, tak někdo poprosil, tak řekl, prosím vás, jí aspoň dejte nějaké znamení a nejte jí aspoň nějakou odpověď, třeba jí napište, nemusíte mu přerušit vaše mluvení, no a vaše mlčení. A on tedy napsal za sebou na zeď, že to, co se děje, děje se z vůle svrchovaného toho, který určuje osudy. Má-li se něco stát, tak se to stane, ať tomu budete jak jakkoliv bránit. Nemá-li se něco stát, nestane se to. Ať budete se o to snažit, jak budete chtít. Proto je nejlepší zachovávat mlčení. To byla odpověď, kterou dal matce. A ona pochopila, že tedy to je to marné a v tomto přemlouvání odešla domů. A teď začíná naše přednáška. Nějakou dobu později, co Alagama odešla od Maharishiho po návštěvě na Pavalakunru, zemřel její syn Nagasvami, to byl starší, který byl jinak v rozkvětu mládí. Bylo to, ona ještě měla mladší, proto říkám starší, bylo to v roce 1900 a zanechal po sobě bezdětnou vdovu. Hoře, které Alagama přepadlo, bylo zžírající. Napřed ztratila manžela a nejstaršího syna. Její druhý syn byl sannyásinem, Ravana Maharshi, a jejímu třetímu synovi bylo pouhých 14 let. Nicméně se on, ten kluk, chopil odpovědnosti za rodinu a v chrámu Tiruvengadu nastoupil jako úředník. V roce 1902 navštívil svého bratra na Arunáčale a když ho spatřil, zroutil se. Jeho starší bratr tím však zůstal jako obyčejně zcela nedotčen. Tak on byl tomu nevadilo. Alagama byla finančně závislá na bratru manžela Neliapa Jerovi. Bratr manžela jejího. Teda bratru manžela, to je to složité tam u nich takové, zkrátka rodinného nějakého. Oni byli všichni Jerové, ano. A byla to pro ní bolestná doba a po většinu času recitovala vedantické písně. Jako mnoho žen tehdejší doby dobře zpívala, i když k tomu postrádala příslušný výcvik či vzdělání. Rozhodla se, že se naučí významu velkých vedantických rčení. Pomohla jí v tom jedna starší paní jménem Tulasi. Ta ji uklidňovala a měla na ní míruplný vliv. V roce 1913 vykonala Alagamal pouť do Kasi a na zpáteční cestě se zastavila u Arunáčaly. Za nějaký čas na to se Nagasundaran, to byl ten 14-letý, teď už 24-letý, syn oženil a postavil si domek. Alagama zůstávala s ním. Finanční poměry této rodiny byly však velice skromné a tak se dům v Tirukuchuzi, kde co měli a kde se Ravana narodil, musel prodat, aby se dluhy, které zatěžovaly, uhradily. Pak ale se stalo to, že Neliapa Ir zemřel a bylo to v roce 1914. Alagama se tehdy opět vydala na pouť. Cílem její pouti bylo Tirupati a se z toho zpátky se zastavila u svého syna na Arunáčale, který tehdy pobýval v jeskyni Virupakša. Při jejím krátkém pobytu Alagamu přepadl náhle tyfus. Maharshi, který zcela lhostejně přehlížel stav svého vlastního těla a svou matku, velice pečoval. Je ovšem pravda, že si tak počínal, i když onemocněli žáci nebo návštěvníci. Alagama měla vysoké horečky a byla delirantní. Na to složil Maharshi 4 verše, ve kterých se obracel na Arunáčalu. Zní to. Ty horo, ty mé útočiště, která léčíš chorobu opakujících se zrození. O pane, tvojí věcí je vyléčit horečku mé matky. O Bože, ty porážíš samotnou smrt. Ty mé jediné útočiště, uděl svou milost mé matce a ochraní před smrtí. Co je smrt, je-li zkoumána? Arunáčelo, ty jsi planoucí oheň z dňa nepoznání. Uznej za hodna mou matku a zabal ji do tvého světla a učiní jedno s tebou. Na co pak žárový pohřeb? Arunáčelo, poslední verš. Ty zaháníš iluzi, máju. Proč otálíš odehrat delirium mé matky? Kdo by mohl mimo tebe s mateřskou starostlivostí odvrátit ránu osudu? Jak Máreše řekl, jak by mohla být Algama pohřbena žehem, pokud by jí bylo osudem určeno, že bude ponořena v ohni poznání džňány. Horečka poté klesla. Jelikož Algama nechtěla být přítěží ášramu, vrátila se do Mana Madoraje, kde žila. V roce 1915 žena Nagasundarama náhle zemřela a zanechala po sobě jediného syna, dítě, které se jmenovalo Venkataraman. Starat se o malé dítě bylo problémem. Napřed se o to pokusila žena Neliapa Iyera, ale jelikož byla v pokročilém věku, v letech, Nagasundaram poprosil svou sestru Alamelu o tuto péči. Pro Algamu zůstávat doma začalo být nesnesitelné. Ať se dívala kamkoliv, kolem jak chtěla, všude viděla jen svého druhého syna, Maharishiho, a náhle pocítila, že jedině s ním by mohla žít. Skutečně jedině on byl jejím záchrancem nyní i později. Algama se v roce 1916 rozhodla pro Arunáčalu. Ale na začátku bydlela u Echamal. To byla velká stoupenkyně. Nicméně chtěla být se svým synem v ášramu, ale ášram byl příliš malý, než aby tam také žila. Navíc někteří žáci se domnívali, že pokud Maharshi bude ve společnosti svých příbuzných, že všechny opustí a odejde od Arunáčaly. Proto byli proti tomu, aby matka přebývala v ášramu. Když tedy pro Algamu se nenašlo řešení, vrátila se domů, aby tam prováděla svou jógu. Ale nebyla příliš spokojená. Za nějakou krátkou dobu se opět vydala na pouť do Tirupati. Doprovázel ji Nagasundaram, to je ten její chlapec, syn s malým chlapcem. Na zpáteční cestě se zastavili u Arunáčaly a tehdy se matka rozhodla zůstat v ášramu. Ale společenství stoupenců, které tam bylo, nechtělo přistoupit na změnu pravidel jejich pořádku. Aniž by se zeptali Ramany, jednohlasně prohlásili, že za žádných okolností není ženám dovoleno přebývat v jeskyni Virupakša. I když jiné ženy říkali, že v případě matky se jedná o výjimku, přece stoupenci trvali na svém. Když se Ramana o tom dozvěděl, tak nepromluvil. Alagama stála smutná, bez jiskřičky naděje. A chystala se k odchodu. Tu s hlubokým soucitem Ramana uchopil její ruku a řekl: pojď, půjdeme. Když tu nemůžeme zůstat, tak půjdeme jinam. Všechny popadl strach, že by k tomu skutečně mohlo dojít. A okamžitě změnili názor a Alagama mohla zůstat. Pobyt v jeskyni Virupaksha měl však své problémy, které se daly řešit při malém počtu stoupenců, ale když bylo více obyvatel, vystupovali do popředí. Byl tam nedostatek vody, a tak se chodilo pro vodu do kopce nahoru. Tam se mohli i vykoupat. A Ramana o tom vypravuje. Když se matka chtěla vykoupat, přinesl jsem dva velké džbány vody, matka se posadila, přikryla se kouskem látky a já jsem lil vodu na její hlavu. Asi tak, jako když se polévá posvátný symbol. To byla její koupel. Někdo pak vypral její oděv a přinesl ho. Dva džbány jí vždy stačily. Jeden ze džbánů je ještě v ašramu, druhý se nějak ztratil. Kandasvámí byl žákem Šri Ramany a pocitoval, že poměry v jeskyni Virupaksha se stávají stále stísnějšími. Zvláště, když stoupenců stále přibývalo. Proto se začal ohlížet po vhodnějším místě, to jest obydlí, které by více vyhovovalo. Nejvhodnější se mu zdálo místo, kde byl pramen, což bylo výše nahoře nad jeskyní Virupaksha. Když Šri Ramana s jeho úmyslem vyjádřil souhlas, dal se do práce. Zbavil místo všech křovisek, kaktusů a trnovníků, rozrušil balvany a vystavil ášram. U něho založil zahradu s kokosovými palmami. Šri Ramana pojmenoval ášram po něm, neboť Kanda je tamilské jméno pro Skandu, což je syn Šivův, kterým se stotožňoval Ramana, teda byl stotožňován, a tak vzniklo pojmenování pro Skandášram. Je to snad nejpůvodnější místo nahoře s nádherným výhledem na chrám Arunáčelešvary a i na celé město. Kdo tam byl, tak mi dá zajisté za pravdu. Brzy poté, co se matka dostavila do jeskyně Virupakši, byl Skandášram dostavěn. Marši a matka se tam přestěhovali. Nagasundara a jeho syn se vrátili do Tiruvengadu, kde žili. Nagasundaram, to je ten bratr Maharishiho, který potom byl vedoucí ášramu, mýval od mládí potíže. Byl často nemocný. Čelil tolika potížím, že upadl do dluhů, až nebyl schopen se starat o svého syna a zanechával ho tam, kde to právě šlo. Mimochodem, ten syn ještě žije. Ten ne, to je, že pamatujete na něj, ano. Je to starý pán, to není syn, ale jako velice starý pán a byl dlouho prezidentem. Teď asi od roku 90 je jeho další syn následuje. Tehdy ho vyhledal Nayarana Reddy, aby mu vyřídil přání matky, aby oba synové byli s ní. Nagasundara, který odešel k Arunáčale, byl si však vědom, že se jeho bratr k němu výjimečně nebude chovat a nechová, a tak zůstával nějaký čas u jiného člověka, sešají, a navštěvoval Maharšiho stejně jako každý jiný stoupenec. V roce 1918 se Nagasundaram stal sannyásinem, to vzal na sebe oranžové roucho a vzal tedy okrové roucho. Obdržel jméno Niranjananda, tak asi to, co už jste asi slyšeli. O jídlo chodil žebrat do města, což Šri Maharši neschvaloval. Zvláště pak proto, že všichni jedli i jídlo, které bylo Bhagavánovi a jeho stoupencům přinášeno. Bylo i nenáležité, že bratr Šri Maharšiho chodil jídlo vyžebrávat. Když se Alagama přistěhovala na Skandášram, bývalo málo jídla. Jedlo se, když nějaký stoupenec či návštěvník nějaké jídlo přinesl. Někdy toho bylo víc než dost, třeba i lahůdky. Jindy toho bylo málo a někdy nebylo taky co dát do úst. Alagama však brzy začala pravidelně vařit a začala vést pořádanou domácnost a tím skončilo vyžebrávání Niranjanandy. Alagama chodila po hoře a sbírala vše, co znala a co bylo k jídlu. Byla vynikající a nápaditou kuchařkou a pro stoupence ráda připravovala vybrané lahůdky, jejichž přísady vždy nějak sehnala. Takto se stal Maharši jakýmsi hospodářem. Jeho žáci tvořili rodinu a jeho blízcí příbuzní byli s ním a vytvořilo se trvalé sídlo. No, ale začal duchovní trénink matky. Bylo to, jako by Maharši jí chtěl poskytnout možnost věčného života, když ona mu poskytla fyzický. Podstatné pro dosažení osvobození je, aby se všechny latentní tendence vytratily. Alagama zachovávala některé ortodoxní zvyklosti a pravidla, jako například nedotýkatelnost a jiné. Tyto předpisy nebyly tak důležité, ale každá připoutanost a význam jim věnovaný představoval obtížnou duchovní překážku. V ášramu neexistovaly žádné kastovní rozdíly. Všichni byli vítáni, ale Alagama byla přivyslá ke kastovním rozdílům a ortodoxním předpisům. A Maharši si z ní dělal legraci, jak to bylo možné. Například, ortodoxní žena nejí to, co obsahuje cibuli. Maharši proto ukazoval prstem na cibuli nebo na pórek, který byl taky tabu, a říkal v žertu, že tato zelenina zamezí její cestu do nebe. Taky jí říkal, že předpisy mají jen omezený účel a že náboženství není naplněno pouze těmi předpisy. Matka se postupně s touto situací směřovala a začala přijímat názor, že člověk má být spokojen s tím, co dostane. I když nebyla schopná pracovat dle ortodoxních způsobů, uvědomovala si, že velikost Maharšiho bude pečovat o její případné přestupky. Dalším jejím latentním sklonem byla její velká připoutanost k synovi, k Maharšemu, jakožto synovi. Milovala ho a očekávala, že ji bude stejným opětovat. Tuto vazbu nebylo možné odstranit, přičemž její odstranění bylo absolutně zapotřebí. Vždy, když nějakým činem prokazovala jemu svou lásku, Maharši ji napomenul. Někdy na ní vykřiknul, což způsobilo, že se rozplakala. Maharši pak říkal, breč, ještě víc, to ti udělá dobře. Čím víc pláčeš, tím ten spokojnější. Nemohla pochopit, proč je k ní tak drsný. Jindy jí zase neodpověděl a přitom hovořil s jinými ženami, což jí zraňovalo. Připadalo jí, že jí pohrdá. On na to pouze říkal, všechny ženy jsou mými matkami. Co je speciálního na tobě? A co činil dále? Je známo, že Maharši pomáhal při domácích pracích, ale záměrně odmítal pomáhat své matce, kdykoliv to potřebovala. Jednou ho prosila, aby jí pomohl připravit apalam, což je druh takové jídla zkrátka. Namísto, aby tak učinil, podal jí list papíru s písní, která se proslavila jako píseň apalam, a píseň říká toto. Snaž se a udělej nějaké apalam. Sněs je a tvá touha bude uspokojená. Netoulej se bezútěšně světem. Všímej si slov, která jsou jedinečná, nepronesená, určená pravým učitelem, který učí pravdu o bytí, vědomí a blahu. Snaž se a dělej a budeš spokojená. Vezmi černou fazoli ego já, které roste na každém pětinásobném těle, a umel ho to já ručním mlýnkem pomocí otázky pátrající po moudrosti. Otázky, kdo jsem já? A umel ho v nejjemnější moučku. Snaž se a dělej a budeš spokojená. Smíchej s pirandarejovou omáčkou, což je společnost vědců, přidej kontrolu mysli, semeno kmínu a dále sebeovládání, sůl nepřipoutanosti a asafoetidu, což je aroma cnostných sklonů. Snaž se a dělej a budeš spokojená. Dohmoždíře srdce vlož těsto a stloukem mysli stočeným dovnitř. Mocně tluč údery já. A vyválej válcem na těsto ticha. Do plátu bytí a pracuj neúnavně, vytrvale a radostně. Vlož apalam do rozpuštěného másla Brahman a drž v pánvi neomezeného ticha a osmaž jej v ohni poznání. Teď už jako já přeměněné v to, s velkým T. Jes a chutnej Atman jako Atman a přebývej pouze v něm. Snaž se a dělej a budeš spokojená. Alagama nemohla takové chování pochopit, ani si nemyslela, že by bylo vhodné. Během doby však začala více chápat Maharešiho chování i to, že připoutanost není správná. Začala si uvědomovat, že přišla do ášramu nikoli jako matka Maharešiho, ale jako dychtivý stoupenec, který touží po duchovním poznání. Byl jen jediný způsob, jak mohla získat jeho milost, a tím byla služba oproštěná od touhy, tedy spokojená a odpoutaná. Když si toto uvědomila, dala své staré tělo do služby obyvatelům ášramu celé dny a noci. Nakonec obdržela okrové roucho, nabyla odpoutanosti a naslouchala vedantickým textům. Podrobila se Maharishimu, když si byla jistá, že je jejím spasitelem. Poslední 2 až 3 měsíce života byla nemocná. A bylo tedy třeba, aby o ní někdo pečoval. Nejpředněji jí sloužil Maharshi. Pečoval o ní ve dne v noci. Jak dlouho však mohlo její staré znamené tělo přežívat? No, 19. května 1922 byl jejím posledním dnem. Její nastávající konec byl každému jasný. Počínali si však v duchu odpoutanosti. Prováděli vše, co bylo možné, a výsledek přenechávali Pánu. Dokud byla při vědomí, Bhagaván poskytoval spirituální instrukce. Když ztratila vědomí, Ganapati Muni a jiní zpívali védy a jiní opakovali Pánovo jméno. Když začala namáhavě dýchat, Bhagaván položil svou pravou dlaň na zápasící srdce a levou dlaň na její hlavu, přičem se na ní intenzivně díval. Tak probíhal den mnoho hodin. Později Bhagaván sám vypravoval, co se dálo. Vydařily se latentní tendence a myšlenky, které mluvil o matce. Vydařily se latentní tendence a myšlenky, které zapříčňují další zrození. Právě tehdy ztratila vědomí vnějšího světa. Od té chvíle začalo její jemnohmotné tělo, mysl a podobně, svědčit v jemnohmotném světě jednotlivým scénám, které měly nastat. Pořadě těchto zkušeností její duše prošla budoucími zrody a vystoupila k nejvyššímu. Jak mohla toto prožít? Bylo to proudem Bhagavánovy duchovní síly, kterou dotykem předával a ona prožívala vše uvnitř sebe, aniž by se opakovaně musela zrozovat. Byl to boj mezi silami její duše a Bhagavánovou duchovní silou, ve kterém její latentní tendence postupně slábly a nakonec byly přemoženy. Bhagaván skutečně popsal scénu, kterým svědčila v jemnohmotném stavu jejich intenzitu. Konec přišel v míru v 8 hodin večer. Mezi těmi, kdo byli přítomní, Ganapati Muni a Niranjananda, slyšeli zvuk, který označoval matčinu smrt. Takto se individualita matky vnořila do átmanu, Boha. Dosáhla maha nirvány a další zrody už ji nečekali. Díky jejímu synovi, který byl Arunáčalou v lidské podobě, dosáhla osvobození a upevnila se v átmanu. Když se blížil konec matky v ašramu, nikdo nic nedělal. Po jejím skonu Maharshi vstal a bez nejmenší stopy smutku řekl: teď můžeme pojíst. Není to žádné poskvrnění. Totiž normálně je zase ortodoxně, když někdo zemře, smí se jíst. Ovšem něco jiného je, když zemře realizovaný. Ano, tak tam ty předpisy neplatí. Jak by mohlo dojít k nějakému poskvrnění, když byl přítomen samotný pán, do kterého svatá paní vplynula? Takové tělo je samo o sobě svatostánkem a ašramité těžce pojedli. Noc uplynula při zpěvu zbožných písní. Bhagaván neprojevoval smutek, spíše se zdálo, že vypadá odlehčena si jako pták, který se osvobodil z klece. Skutečně, proč by měl být smutný? Matka dosáhla svrchovaného stavu. Několik dní později někdo se před Maharšim zmínil. Matka zemřela a Bhagaván jej okamžitě opravil a řekl ne. Matka se vnořila a stala se jedno. Jindy, když se diskutovalo o osvobození matky, Bhagaván řekl ano, má pomoc byla v jejím případě úspěšná. Před časem v případě Palany Svámího jsem zkoušel stejné, to byl jeho první sluha. Když jsem si myslel, že dosáhl svrchované, odtáhnul jsem ruce, ač on otevřel oči. Prána odešla jeho očima. To byla známka, že mé úsilí nebylo úspěšné. Při další příležitosti Bhagaván prohlásil, kam matka odešla? Ona je zde? Z toho vyplývá, že není pochyb o tom, kam matka odešla. Maharishi tím mínil, že se vnořila do Ishvary a je s ním zajedno, jelikož on také přebývá v Atmanu. Když matka naposledy vydechla, tak ještě v noci vystoupila otázka, zda se má matka spálit či pohřbít. Bhagaván vyzdvihl z Ramana Gýty kapitolu 13, kde je uvedeno, že tělo toho, kdo dosáhl osvobození, se má pohřbít, nikoli spálit. Žáci se tedy rozhodli, že tělo pohřbí. Druhý den brzy při rozbřesku odnesli tělo od Skandášramu dolů k úpatí hory do blízkosti Palitirtam. To je takové velký rybník nebo velká. No, ne rybník, ale zkrátka, že tam vodojem takový. To blízko, je to přímo Fáštramu dneska. Mezitím se dostavili nějací příbuzní z jiných míst a zastávali názor, že by se tělo mělo spálit. Byli však odmítnuti a zpráva o skonu matky se brzy rozšířila po městě. Vzdor tomu, že se vyvíjela snaha nerozhlašovat tuto událost. Pohřebišti se dostavilo velmi mnoho lidí. Pod jedním posvátným stromem byla vykopána jáma, do ní byl vnořeno tělo, jáma byla vyplněna kafrem, vibhuti, což je bílý popel, solí a aromatickými látkami a později zakryta. Žáci postavili sihel samády, to je to pohřebiště, a shodou okolností, nebo ten hrob, a shodou okolností někdo právě přivezl Šivův lingam z Kásy. Lingam byl umístěn na vrchol samádhy, tak oni říkají tedy tomu místu toho hrobu, a pojmenován byl, to samádhy bylo pojmenováno Matru Bhuteshvara, čili matka, kterou je Ishvara. Bhagaván se na probíhající práce díval jako pouhý svědek. Vystavením samády synovské povinnosti k matce skončily. Tak jak Maharši v roce 14 Runa naléhavě prosil, aby matka nebyla spálena žehem, ale ohněm poznání džňány, tak se stalo. Bahareši později sdělil zajímavé podrobnosti. Když zemřela, tělo Alagami nabilo novou záři, která trvala až do rituálního omývání, které bylo druhý den provedeno při pohřbu. Záře pak zmizela po vylití posvátné vody. Dále řekl, že posledním dechem je možno ve všech případech slyšet slabý tón. On jej však neslyšel, i když jiní to slyšeli. Každý rok v upomenutí této události se koná vzpomínková půdža, tedy úkon Matrubuteshvary. Slavnosti se účastňují tisíce stoupenců z různých částí světa. Zároveň závěrem uveďme Šrí Maharishiho vlastní slova. Má matka říkávala, když měla jít někam jinam, že mne nechce opustit. Jakmile měla někam jít, byla plná obav, že by tam mohla zemřít a trvala na tom, že musí zemřít v mé přítomnosti. Říkávala, i když by si pak hodil mé mrtvé tělo tady do trnitého hloží, nic předem nenamítám, ale život musí skončit v tvých rukách. A tak se ty stalo. Tolik o Alagama a Maharishim. Pokud máte k tomu nějaké dotazy, rád vám se pokusím odpovědět. Nic se neděje, pokud se neptáte. Nedávno jsem v jedné velmi staré tamilské, samozřejmě přeložené tamilské, neumím, básni, kterou Ramana také velice ctil a doporučil ji mezi těch pár knih, které by se měly číst. A tam asi v 45. verši stojí napsáno, že pokud chcete uctít svrchovaného, náležitě uctít, je to tichem v sobě. On to ticho ve vás transformuje. To ticho ve vás je ve vás. Co je to ve vás, že? Co hezky říká? Ve vás je to, kde pociťujete svůj pocit já. Kde cítíte, že to já svoje, pak jste ve vás. pak logicky nejste jinde. A tam, když jste tak a jste v tichu, tak je to nejvyšší uctívání. Tam, kde cítíte své já, To je nejvyšší modlitba. Protože se vzdáváte celého světa. Všech vašich myšlenek a zaměření. Proto je ticho tak posvátné. Protože vy uctíváte to. To já jsem. A ne tu mnohost myšlenek světa. Proto je to tam, kde pociťujete své já. Kde cítím své já? To já je od Boha. Od ničeho jiného. To já je prostředek, který potřebujeme pro cestu zde na zemi. Jenom jeho zkvalitnění je otázka. Naprosto zapotřebí. Bez něj to nejde. Tak uctívejte to já, jakožto jeho projev, který vám byl dán, abyste jeho poznali a uctívali. Není to k užívání potěšení. A největší je jeho uctívání pomocí toho já. Ten nejvyšší služba nebo čin, který můžete udělat, ticho věnované jemu. Proto Maharishi učil mlčením toto ticho. On předával samozřejmě daleko tak jako Maharishi, že? S obrovskou intenzitou, že na koho padl jeho pohled, byl v samádhi třeba několik hodin. Jistě to byli připravení žáci, kteří k němu přišli. Vždycky, když se vtěluje velká duše, nebo velká bytost z rozkazu pokynu svrchovaného, aby dala lidem určitou pomoc, tak vždy se k ní vtělují příbuzné bytosti, které tak je to tedy zorganizované, které tím, že přicházejí s ním, rozpracovávají to, co on co ten, ta bytost ta přinesla. A zároveň i sami. Užívají a užívají tedy blaho přítomnosti po stránce duchovní této velké bytosti. A tak se to děje od nepaměti. Jste si to ticho, které je zároveň sílou. Není to nic, co by bylo k přehlédnutí. A máte jistotu, že jste v milosti. Nepocítili byste to, kdybyste nebyli v milosti. Jenom skrze jeho, který stále dává. Přirozenost božská je dávat. Věnovat. A může být sebe víc, jakých poklesů a problémů, ty patří k životu. Protože chvilku převládá sattva, jako teď. Ale pak se může převládat rajas a někdy i tamas. To všechno je přirozené. Ze slabice má rajasa tamas. A sattva zůstává. A na sattvě se buduje úplně vše. Tedy buduje, nebuduje se. Sattva buduje úplně vše. To je jeho lano, které každému hodil jako záchranný prostředek. A ten má každý v sobě. Není to úžasná milost, úžasná láska, tolikrát pochybovaná, tolikrát přehlížená, nebo skoro stále přehlížená. A je jí to naprosto, je to naprosto netknuté tím, že lidé ji nevidí. Dokonce oni pochybují. Její to je. To všechno dozrává. a máte možnost dozrání, dozrávání. Příště se setkáváme v kulturním centru Zahrada. To je 24. A to předáme to závěr Raja Yogi. Je to o meditacích. A samáhy, pokud se o samáhy dá mluvit. A pak měsíc na to. Že to skončí Raja Yoga. Měla by být teda ta další karma yoga, ale já jsem dělal, vsunul jsem něco, co vám chci právě říct. Vzhledem k tomu dnešku, tomu 125. pomenutí tohoto výročí, tak uděláme krátkou přednášku o Ramanovi a pak bychom tam, oni mají velmi dobrá plátna. Dělali promítání diapozitivů. Přeci jen ty zdi jsou, nejsou tak stvořené k tomu, aby ten obraz, tedy mám nové některé, které jste ještě neviděli. Tak to by bylo potom v únoru. Protože březnu už hrozí potom světlo a tak dále. Tak. Jinak se scházíme zde za měsíc a to je tedy 9. února a je to o učení Ramana Maharshiho. Zase si to už si, já vím, že to znáte, ale je třeba k tomu dosti úhlů, možných úhlů přístupu. Toho, ono je to tak jednoduché, až je to trochu některý dělá potíže. Protože to je nejpřímější cesta. Je to cesta, kde se ničím nestáváte. Je to cesta, kde se ničím nestáváte, kde jenom přestáváte překážet. Protože to celé už ve vás je. Čili jenom se učíte nepřekážet, aby to, co ve vás již je, se mohlo lépe rozvíjet. Ale ničím se nestává. Zůstáváte tím, co jste, jen vlastně vnitřně stichnete. Ramana vždycky říkával, že mlčení je největší sdělení. Když to čtete, zdá se to být málo stravitelné pro mysl. Když mlčení prožijete, tak zjistíte, že mysl není všechno. Pod ní je to pochopení toho mlčení. To je účelem celé cesty, abyste to pochopení učinili vnímavější pro to, co je. Ne pro to, co se zdá. Přeji do tohoto roku, ze srdce mnoho štěstí. Štěstí je jeho požehnání. Štěstí může být skryto i za chvílí mlčení, ale nebo nedění se, ale štěstí je i jeho milost. Kterou rád na každou bytost, která je mu otevřena, vylévá. Po ničem jiném božství netouží. Tak vám to ze srdce přeju. A víte, to je to, co se říká, abyste věřili v sebe. Co je to v sebe? Všechno se hezky povídá, ale co je to v sebe? V sebe je právě to, co jste teď prožívali. To ticho, ta hloubka, která je ve vás. To věřte, že to je vaším zdrojem. A věření toho, věření v to, je tou nejlepší kotvou a nejbezpečnější, která může být. Věřte v sebe, v to, co cítíte tam, jak jsme si říkali, ono i to dává znát. Nesouhlas, ve smyslu varování a souhlas, ale hlavně nesouhlas ve smyslu varování, tak to uctívejte. Když tomu budete věnovat sluch, tak se to více zesílí. Sluch ve smyslu pozornosti. Tak. To je váš úkol. No, úkol. To je mé přání vám. Najděte si, to bych vám taky ještě přál, chvilku, když máte tu možnost. Nikdo tu možnost vůbec nemá. A najděte si chvilku večer nebo ve dne, kdy můžete být v sobě. Třeba jenom na pár vteřin. To je ta nejhlubší poklona, kterou můžete Pánu a pozdravení věnovat. Bratr Vavřinec o tom také mluví, že i třeba uprostřed jejich modlitev a tak dále sešel dolů, aby se poklonil Pánu. Jsou to ten nejúctivější činy pokory, jsou to činy pokory, čeho jiného. Protože zanecháváte všechno ostatní. Tak jsou to nejúčinnější činy pokory, které člověk může vždy nebo kdykoliv učinit. A nesou, věřte tomu, že to všechno nese výsledky. Že nikdy nejste opuštění, když se to stokrát zdá. Buďte s Bohem.